Așadar, un nou președinte a învestit la Casa Albă, Joe Biden, un lider american care peste un deceniu în urmă le spunea la Chișinău moldovenilor: reformele sunt dureroase, dar odată cu ele va crește economia și vor veni investițiile. Dacă veți continua tot așa, vă promit că vă vom fi alături, am încheiat citatul. Niciodată o nouă președinție la Washington nu pare să fi stârnit atâtea așteptări în Europa. Și în Republica Moldova, cu un fost șef de stat care a vizitat în 4 ani doar Moscova, aceste așteptări par să se reînnoiască. Vasile Botnaru a stat în ajun de vorbă cu analistul politic și istoricul de la București, Armand Goșu.
Domnule Goșu, la Casa Albă se schimbă stăpânul, înseamnă asta că Republica Moldova va fi pusă la adăpost de către noua administrație și o va proteja de pretențiile stăpânului de la Kremlin.
Înseamnă o schimbare de echipă la Casa Albă, iar noua echipă, începând chiar cu șeful stat, președintele Statelor Unite, domnul Biden, e o echipă mult mai sensibilă la problemele Europei de Est și cunoaște mult mai bine dosarul Republicii Moldova. Președintele Biden a fost la Chișinău, știe unde se află Moldova pe hartă, ceea ce pentru un președinte american care are de făcut față atât de multor dosare foarte complicate, nu e puțin lucru, continuând cu doamna Nuland la Departamentul de Stat și cu viitorul șef al CIA, fost ambasador la Moscova.
Dar cineva i-ar putea șopti la ureche că între timp, de la vizita sa la Chișinău, unde a făcut baie de mulțime, Republica Moldova n-au prea performat pe calea integrării europene sau asimilării normelor democratice, iar la închiderea cortinei Igor Dodon i-a tras preșul de sub picioare ambasadorului și a luat terenul pentru ambasadă. De ce ar avea simpatii Biden pentru promisiuni numai?
Și simpatie, dar și interesul în Republica Moldova. Sigur, interesul pentru un anumit dosar e ceva și simpatiile sunt altceva. Eu cred că totuși cineva care a fost atent la situația de la Chișinău, chiar dacă 10 ani în urmă, în continuare va privi cu un ochi mai atent la ce se întâmplă astăzi acolo. Sigur, Republica Moldova n-a evoluat neapărat într-o direcție conform așteptărilor. Asta nu înseamnă că noua administrație de la Washington va fi atât de dezamăgită încât nu mai vrea să audă de Republica Moldova. Nu, eu sunt mult mai optimist în legătură cu mai multe dosare din Europa de Est care vor fi în atenția noi administrații și printre aceste dosare cu siguranță se află și Republica Moldova. Pe unul din ele scrie mare, Moldova.
Dar asta înseamnă să se confrunte cu Ruski Mir, cu Kremlin.
Păi este clar. Aseară, de pildă, aseară la noi, la dezbaterile din Congres cu noul șef al Departamentului de Stat, din dezbaterea a rezultat foarte clar că Statele Unite sunt foarte îngrijorate de ce se întâmplă în Rusia în acest moment, discutându-se pe marginea cazului Navalny. În același timp, presa americană, opinia publică americană e interesată de evoluțiile politice din Rusia, iar noua administrație democratică de la Washington nu vrea să se repete, să spunem, interferențe rusești în jocurile politice interne americane, să planeze asupra unor alegeri generale suspiciunea că sunt fraudate cu sprijin rusesc, cum s-a întâmplat cu alegerile din 2016.
Să formulez întrebarea, poate cam simplist. Biden, administrația sa, va fi mai dură în relația cu Kremlinul decât Trump, care uneori mima jocuri de mușchi?
Cu siguranță va fi mai dură și va fi formată din oameni mult mai competenți pe dosarul Republica Moldova, Ucraina, Federația Rusă, Belarus, fără îndoială.
Chiar înainte de inaugurarea lui Biden, Navalny este arestat și Kremlinul cumva jalonează relația cu Occidentul în general. Vă întreb dacă în relația lui Navalny cu Occidentul îi va fi mai ușor să fie sprijinit Și în ce măsură va influența lucrarea noua demascare a Kremlinului, va impulsiona cumva viața politică în Rusia?
Rusia n-a funcționat și nu funcționează și pe termen scurt. E clar că nu va funcționa după niște paradigme de înțelegere occidentale. Filmul despre Medvedev, ancheta despre Medvedev, are 37 de milioane de audiență incredibilă de vizualizări și nu s-a tradus neapărat într-un vot la urne. În același timp, filmul lansat, abia lansat, despre palatul lui Putin a făcut câteva milioane de vizualizări în doar 12 ore. Deci, sigur, există un interes pentru materialele astea. Sigur că nu vedem Rusia cum o vedeam înainte de anchetele jurnalistice pe teme de corupție făcute de Navalny și de fundația lui. În același timp, e foarte dificil de spus la vot cum se va contabiliza totul. Va ieși Putin consolidat cu Rusia unită de aici sau va pierde și dacă va pierde în favoarea cui va pierde? Deocamdată ne observăm că Rusia urmează modelul Belarus, va încerca Putin, cum a fost și în Belarus, să omoare dinainte orice posibil contracandidat, orice posibil partid de opoziție, orice posibil alternativă politică la persoana lui. Alegerile din acest an, din septembrie, sunt foarte importante pentru că Duma care va rezulta de pe urma acestor alegeri va fi Duma, Parlamentul, Camera Inferioară a Parlamentului, care se va implica în transferul de putere, dacă va avea loc în 2024 sau Putin va decide că va candida pentru un al cincilea mandat. Deci se tensionează foarte tare situația politică din Rusia. Sigur că Navalny și dezvăluirile lui dau o nouă dinamică vieții politice din Rusia, dar eu n-aș putea să spun dacă Navalny personal sau altcineva are de câștigat de pe urma acestei dinamici. Cert este că vor veni pentru Putin zile foarte grele.
Acum, dacă ne uităm la filmul, în special ultimul la care facem trimitere, în care se vorbește cu text deschis că Putin își plătește amantele, rudele amantelor, marile averi adunate le pune în buzunarele rudelor. Navalny, de fapt, prin acest film, în mod deliberat, construiește un discurs adresat rușilor care nu sunt ahtiați după democrație. El nu le spune, haideți să facem o democrație veritabilă în care poporul să-și ia țara înapoi. El spune, ăștia ne fură, voi plătiți impozite, trăiți în mizerie, dar banii ajung în buzunarele oligarhilor sau amantelor. Și atunci, în mod normal, dumneavoastră care știți foarte bine acest spațiu, este eficient un asemenea discurs dacă ar apuca-o pe principii și valori democratice? Sigur n-ar reacționa publicul rusesc, dar un genul ăsta de mesaj îi poate enerva pe trăitorii de după Ural?
Eu sunt convins că da. Marea problemă este că aceste filme nu se pot vedea pe televiziune din Rusia, ori zeci de milioane de ruși sunt prizonierii televiziunilor de stat care sunt controlate politic. Tipul ăsta de mesaj merge nu doar în Rusia, ci și în alte spații. Revoluțiile, deci cea americană și cea franceză, au început de la teme de tipul ăsta, de la o elită politică coruptă care trebuie răsturnată. Dacă nu putem să o răsturnăm, dacă ea nu se poate reforma, atunci mergem cu furcile peste ea și o răsturnăm. Tăiem capetele regilor sau ne declarăm independența de Anglia. Așa încep revoluțiile. Că va izbucni într-un an, că va izbucni ceva dramatic în 2 ani, sau că elita politică actuală din Rusia va găsi resursele, temându-se de o revoluție, să reformeze ceva din sistem, asta nu știm. Cert este că Rusia merge pe acest drum al unei izbucniri mari a societății, care tot mai nemulțumite, care află și confirmă bănuieli din tot mai multe surse că e furată, e abandonată, e mințită și că doar resursele statului, storcerea resurselor statului, asta este principala ocupație a elitei care de 20 de ani conduce Rusia.
Analistul politic, istoricul și profesorul universitar de la București, Armand Goșu, intervievat de Vasile Botnaru. Găsiți interviul și pe site-ul postului nostru de radio.